Latvijā darbu uzsāk 1350 depozīti iepakojuma pieņemšanas punkti, no kuriem puse ir taromāti un daļā veikalu paši darbinieki manuāli pieņems ar depozītu zīmi marķētās plastmasas un stikla pudeles, kā arī skārdenes stāsta sistēmas operātora Dio vadītājs Miks Stūrītis. Tiesa gan ceļš līdz šai sistēmai Latvijā bijis īpaši garš ar diskusijām 20 gadu garumā.
Protams, ka dažādām nozarēm tiešām viedokļi ir bijuši dažādi, bet nu, gala lēmums jebkurā gadījumā ar politiķiem bijis un pārogošai ministrijai. Un tādēļ es tomēr uzskatu, ka tas iemesls, kāpēc tas netika izdarīts jau pirms 20 gadiem vai pirms 15, ir jāmeklē tā laika attiecīgi politiskos spēkos par to, ka šāda lieta ir nepieciešama un tā tiek valsts ieviest. Un tiklīdz tāds ir pieņemts, mēs redzam, ka sistēma ir iespējams ieviest.
Pirms vairāk nekā 20 gadiem saistībā ar iestāšanos Eiropas Savienībā un pārņemot iepakojuma direktīvas prasības vides ministrija sāka izskatīt iespēju ieviest arī depozītu sistēmu. 2004. Gadā Latvijā stājās spēkā noteikumi par šādas sistēmas izveidi tikai atkārtot lietojamām stikla pudelēm. Ražotājiem un veikaliem taras pieņemšana gan bija brīvprātīga. Tikmēr Igaunijā obligātu depozītu sistēmu izveido 2005. Gadā. Vides ministrs šajā laikā Raimunds Vējonis no Zaļo un Zemnieku savienības, kas depozīta sistēmu solīja ievies līdz 2010. Gadam. Fragments no intervijas ar Vējonu 2008. Gadā.
Tās pretestība vairāk nāk bezmēs no tiem ražotājiem, jo neskatoties uz to, ka valstī darbojās brīvprātīgā iepakojuma apsaimniekošana, jāzīst, ka tā sistēma nav pietiekami caurspīdīga, un mums ir informācija par to, kā tiek ievestas nelegāli pudeles gan no Baltkrievijas stiklatāra, gan plasmasas pudeles no Igaunijas Lietuvas, lai tādējādi izpildītu tās normas, kas uzņēmumiem jāizpilda. Līdz ar to, teiksim, nu, vēl mēģināt stiept garumā, bet tas vairs neizdosies, jo mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka 2010. Gadu būs depozīta sistēma.
Vējonim ilgstoši esot amatā, obligāta depozīta sistēma tā arī netika ieviesta. Vislielākā pretestība tobrīd un daudzus gadus turpmāk vērojam no tirgotāju un dzērienu ražotāju puses, sabiedējot ar lielām izmaksām un cenu pieaugumu. Tostarp pārtikas uzņēmumu federācijas un Aldara pārstāvi Ināra Šūre ilgstoši bija pret sistēmu, bet gadiem ejot viedokli mainīja. Atskatoties 20 gadu diskusijās, asociācija gan sevi par lielāko procesa bremzētāju neuzskata, jo ražotāji esot bijuši atkritumu apsaimniekotāju ķilnieki.
Mēs bijām pret, jo salīdzinot ar to apsaimniekošanas maksu, ko mēs maksājām iepakojumu apsaimniekotājiem, jo visi uzņēmumi bija noslēguši līgumus, tad šī depozīta maksas ieviešana bija pēc mūsu aprēķiniem par 5-kārtīgi lielāka. Savukārt, laika ejot, sāk arvien vairāk palielināties šī apsaimniekošanas gan maksa, gan arī prasības no Eiropas Savienības, gan arī uzņēmumu sociālā atbildība. Un tad mēs pārgājām pie diskusijas, lai ieviestu šo depozītu sistēmu, un bez šaubām mēs arī izrēķinām, ka varbūt mēs kaut ko zaudēsim īstermiņā, bet ilgtermiņā ražotāji noteikti iegūs.
Diskusija atkal atsākās 2013. Gadā, jo valdība atbalstīja vides ministrijas veidoto koncepciju obligātai depozīta sistēmas ieviešanai. Jaunais ieviešanas termiņš 2015. Gads. Vides ministrs tolaik bija Edmunds Sprūčs no Reformu partijas.
Izpratne šobrīd ir panākta, ir tā, ka tas ir viens operators valstī, ka tā ir bezpeļņas organizācija, kuru veido paši dzērienu ražotāji un tirgotāji. Nozare ir vienojusies savstarpēji, kā arī viņi piedalās šīs sistēmas finansēšanā.
Ministrija likumprojektu iesniedz arī Saeimā. Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs Henriks Danusevičs joprojām bija pret obligātu sistēmu.
Protams, no tirdzniecības viedokļa mēs redzam, ka šobrīd mūsuprāt vislabākais un cilvēkiem vislētākais vienlaiks nodrošināt tukšās tur savākšanu ir brīvprātīgi depozīti.
Tāpat lielākās iebildes joprojām nāca tieši no atkrituma apsaimniekotājiem, jo plastmasas un stikla pudeļu savākšana un tālāk pārstrāde veido daļu no viņu peļņas. Tā laika Saeimas vides apakškomisijas deputāts Ingmārs Līdaka no ZZS arī kritizē likumprojektu.
Pārāk daudz jau arī Eiropas Savienības līdzekļu un resursu ir ieguldīti jau citu atkrituma apsaimniekošanas, teiksim, veidu attīstībā, jau tāpat Ziemeļvidzemē, piemēram, jā, kur ir ļoti labi nostādīta visu šī dalīta atkrituma vākšana. Nu, petam, saucamam, jā, stiklam, tur ir atsevišķi konteineri, šī sistēma normāli varbūt darbojās, un tagad nāk vēl šī depozīta sistēma iekšā. Tas nozīmē, ka šis konteineru piepildījums krietni vien samazināsies.
Ietekmīga organizācija lobija dēļ depozīta sistēmas ieviešana atkal netika virzīta tālāk. 2014. Gadā ministra amatā bija stājies Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības, kas kā viena no prioritāriem darbiem minēja dalītas atkritumu vākšanas sistēmas attīstību.
sauksim pie apaļā galda, gan vienas puses pārstāvis, gan otras puses pārstāvis. Ja mēs nevienosimies par depozītu sistēmu, atcīmredzot, būs jāmeklē dažādi citi mehānismi, kas veicinātu tomēr šo dalīto vākšanu, un iespējams būs citi risinājumi. Kā nu, šī saimes laikā šī sistēma ir jāievieš.
Īsi pēc tam, 2015. Gadā, vides ministrija maina savu ilgstošo pozīciju un atsakās no depozīta sistēmas ieceres. Neskatoties uz to, ka dzērienu ražotāji un daļa tirgotāji jau iepriekš bija gatavi sistēmu apmaksāt, un valstī tas neizmaksātu neko, ministrija depozīta sistēmu sauc par pārāk dārgu. 2016. Gadā obligātu dzērienu iepakojumu depozīta sistēmu ievieš Lietuva. Šajā laikā Latvijā procesā iesaistās iedzīvotāji. Līdz ar 10 000 iedzīvotāju parakstiem jautājumu atkal aktualizē Saimā. Un Gerhardam joprojām esot ministra amatā, varam atkal maina pozīciju un tomēr atgriežas pie sistēmas ieviešanas. Ministrijas vides aizsardzības departamenta direktora Rudīta Vesera ir bijusi klāt depozīta sistēmas diskusijās no laika gala un šodien skadro arī ministrijas mainīgo nostāju.
15. Gadā tika arī izveidota speciāla darba grupa, un tajā brīdī arī ražotāji nostājās diezgan strikti pret šo sistēmu, un tad arī tika panākt tāda vienošanās, ka mēs nevirzam. Bija tāds indikācijas, ka Nīderlandu plāno atteikties, kādam tur kaut kas vēl nav, ka vajag pētīt šo attīstību, kas notiks uz priekšu, kāda ir Igaunijas pieredze un tā joprojām. Vērtēt visu tās situācijas, tad pēc tam mēs tomēr atgriezamies, ka tā sistēma ir būtiska un jāatzīst, ka tajā brīdī, kad mēs atgriezāmies, vesela rinda valsts tajā brīdī sāk arī vērtēt atkārtot, ieviest vai neieviest.
2018. Gada sākumā koalīcijas partijas konceptuāli atbalstīja iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanu un atkal jauns termiņš – 2020. Gads. Bet diskusijā atkal viss no jauna iebilst Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija un arī pārtikas uzņēmumu federācija atkal bija pret sistēmas izveidi tieši dārgo izmaksu dēļ, kuras lēs ap 30 miljonu eiro apmērā. Šoreiz pret ieceru kategoriski vēl iebild arī zemkopības ministrs Jānis Dūklaus no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņa publisko izteikumu dēļ sociālajos tīklos parādījās arī Mirkļa Birka, Dūklaus neredz, jo viņš žurnālistiem apgalvoja, ka tukšas pudeles dabā nav pamanāmas.
Nu, pagaidiet, nu tā nestāstiet, ka iziesim tūlīt ārā šeit un visos parkos, viss pilns piemērtāts ar pēc pudelēm. Nu, mēs varam redzēt pa logu, paskatos, es neredzu neko, nevienu pudeli nekas. Daugumā visa zaļa nav nevienas pudeles. Ja mēs esam, teiksim, tik bagāti, ka mēs Latvijā varam divas sistēmas ieviest un uzturēt divas sistēmas, nu, es tā domāju, ka tas ir pārāk dārgi sabiedrībai.
2018. Gadā Nacionālās apvienības deputāti atbilstošo likumprojektu tomēr iesniedz izskatīšanai Saimā. Vēlāk vairākas organizācijas Saimai pārmeta nekvalitatīvu diskusiju un pat parakstīja memorandu par paplašinātas depozīta sistēmas izveidi, lai tajā pieņemtu arī tetrapakas, stikla burkas un šampūnu pudeles. Tam pievienojās Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas pašvaldības savienība, vides aizsardzības klubs, Latvijas iepakojuma asociācija un Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmuma asociācija. Arhīva ierakstā dzirdams Eko Baltija grupa valdes priekšsēdētājs Māris Simonovičs pēc vienas no daudzajām diskusijām Saimā.
Mēs gribam pateikt, ka mēs neatbalstam klasisko depozīta sistēmu, jo mēs uzskatām, tā ir novecojusi tehnoloģija, jo pārstājas tehnoloģijas ir gājušas priekšu un, acīm redzot, politiķiem nav izpratnes par atkritumu sastāvu.
Tālāk Saimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Jānis Vitenbergs no KPVLV atzina, ka lielais iesniegtais priekšlikumu skaits depozīta sistēmas ieviešanas likumam rada aizdomas par mēģinājumiem to izgāst.
Otrajā lasījumā saņēmām tikai 6 priekšlikumi un jā, tad rodas jautājums, kur visi bija agrāk priekšlikumi netika iesniegti, bet šeit trešo lasījumu ir 83 priešlikumu. Man nav jau noslēpums, ka lielākā nozara, kas ir pret šo sistēmu, ir atkritumu nozara, bet šobrīd pēkšņi viņi pamainīja šo viedokli un viņi ir par paplašināto depozīta sistēmu.
Saimas komisija priekšlikumus par paplašinātu sistēmu noraidīja un grozījums iepakojuma likumā galīgajā lasījumā Saima atbalstīja 2019. Gada novembrī. Visās diskusijās klātesošas bijušas arī vides organizācijas, kas lielākoties mudināja sistēmu ieviest. Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme tagad vērtē, ka tieši tādu depozīta sistēmu, kādu sāksim izmantot šodien, noteikti varēja ieviest jau pirms 15 gadiem.
Un varam arī redzēt iespējams, kā tā vides politika Latvijā top vai netop, un cik ļoti liela ietekme uz tās politikas tapšanu ir peļņas lobby organizācijām. Bet labi, ka depozīta sistēma ir, tā kā šis ir vēlēšana gads, es ceru, ka nokalnēsies varbūt drusku politiskie spēki, un neviens par tādu šausmīgu sasniegumu nemēģinās šo padarīt, tas ir 10 gadus par vēlu.
Sinti Ambot, Latvijas radio.